Gambar 30 nih kita lihat Tuhan Yesus yang besar kuasa. Di gambar nih kita lihat ada dua ke orang yang tengah bakar patung, jimat, kayak barang-barang keramat. Orang yang lacayak kayak Tuhan Yesus tak boleh lagi minta tolong kayak dukun, barang keramat, jimat-jimat, kayak roh-roh orang mati. Tuhan Yesus tuh jauh lebih besar kuasa daripada semua itu. Menikat sakit atau ngerasa takut, tak boleh minta tolong kayak dukun, jimat, roh orang mati, kayak yang lain. Minta tolonglah kayak Tuhan Yesus. Doa kayak Tuhan Yesus. Kayak ngomong kayak Tuhan Yesus apa be yang ikat nak. Tuhan Yesus sayang kayak ikat semua. Tuhan Yesus pasti dengar doa ikat. Kayak dia tuh selalu siap nolong ikat.